слышно. Алло, вы слышите? Громко. Не слышите? Да. Малко омозначение. Мало технически тежава, как все сено. За тихте заводника е много по-добрадашка. Първи ден предаване бом и да раз, и следния парадона, да отбордаде през очета. Точно едно лето назад съм бъл тук, а пък видим драма бене знанега образа, данес бо предаване о влоги в политични сфери. Могоче най-през зачетах некъде о политики, като зазнавам, да, дойде на сплошно, политика е неразумна да точно. Не бом ще раздел в дефиниция, като Беленга най-точно не занима. А пък то на сплошно, политика е всяка нас отповдава. Е държава, среда и влада, тъй като семафор. Да, не видите по зали, да рихне, пък политики в парламенту се облочил да не бува зелена трипада и потем то в нашем съгнание желението се видя на парада. Да, тоді авто, мама царина е, кога купимо, и тоді мамо съвета всяко летно на регистрация. Мода е поддържавате и на сфера, не бомо ще ви се даде във то филозофирането на газ, какшна политология е по-разнени. Данес имамо представничко на демокрация, тайто помини, то помини, сега 4 лета гремо на молитва и волима слави представники. В мест снимамо доста стика ослани изволени посланики. Боче мичкано за жопаники, видимо на кашни веселици, ампак той план буде все. Кай се догая с людьми? Догая незадоволство с политико, ке света политики делува в свой трит, се не поговаря на знани, кай се ми желимо, поставя на них мост там, кия людей не ги пасава. Най-хуйшо е, ако люди се сбере на демонстрация, им се запреставя неки отличити политико, ако погреда же препознава. Не? Политики са жени родили своя отличител, мисля се посветовали с людьми, кай се желива на тистен подрочо. И паратия, ако се види в удележби, в волинни удележби, ки е видна Славша. Славша е предсен в Нарални Европски уния, ки е едно в на задни влитва за Европски парламент за много слаба отбележба. Мало больше е сведа на локални рани, кер воли има жопани. Вънда все едно зло слаба отзива и опецен над младени. И какво би то спременили? Какво би спременили и повичали отбележба люди в политики в средани стари, като сме жрете, не само какво плива на нас все. Я заговарям решител в електронски демокрации. Да, велико люди не вее точно кай е та поля помени. Електронска демокрация не е надомещат данашна представничка демокрация, да не го помогне. Е само помощ. За електронска демокрация, за ИКТ технология, т.е. преко рационалника и туди прек мобителя, лахко люди включимо в процес, в политичния облочане. Тоа е комуникација мед нами, мед людьми, мед малими людьми и политики се лако споставаме мед целовен процесу спримање нека одлучител. Тоа ми полима кај же има в, не вем, на некем травнику да се сгради, а се шола, а се церква и потем се одлучи. Потем лако е та полява и демокрација на локални, държавни, мърнародни рани. Велико люди се влуча на за партиципация, мислям, най-би и демокрация се включила на меднародни рани, а пък то ми е редко. Зачети се моря при локални рани, кер е то нам най-ближе. Не? Ми живимо в неки локални скупности и ще лето с нея се ми завидамо да сме, не вем, държавляни Европска уния и па кач пребиралци света. Кер имамо данес блоге на споредо, най-повим нека малега о блоги. Ми е домен доволил, че правам блоголог, да не повем никакъв блоги. Това е блог и е сплитна страна, кир са уноси, зирано кости по-наше, по-блогерско, časovno razporejeni. Torej, najkasneje objavljajo, tisti post objavljajo najkasneje na najvišje. Bomo si pogledali kakšen primer malo kasneje. IKT orodje in demokracije blogi predstavljajo predvsem zaradi treh sporočanje, torej politiki ali pa tudi ljudje, ker imamo dva vidika, bomo kasneje razložila, sporočajo svoje ideje in svoje informacije preko blogov, potem lahko tudi nagovarjajo in politiki svoje volilni bazi nekaj sporočajo in prosijo, da jim dajo glas na volitve. In pa izobraževanje. Preko blogov lahko veliko ljudi nekaj tudi naučimo. Je pa najbolj širjeno nekaj to orodje, ker najbolj e-volitve ne bojo tako hitro uporabljene, kot so blogi sedaj. Kot sem rekla, bom razložila dva pola uporabe blogov v politiki. Politiki in ljudje. To pomeni, da politiki pišejo bloge, tisti, ki jih seveda ne PR službe, pišejo za ljudi, da ljudi bere, ljudje berejo. Pri nas v Evropi se je to začelo predvsem z Evropsko unijo, ko so želeli, da sprejmemo ustavo Evropske unije in se v Franciji to ni dobro obneslo, ker so državljani Francije rekli ne. Takrat se je Evropska unija odločila, da bojo postavili večjo komunikacijo med ljudmi, ker bo samo tako dosegli cilj, seveda sprejeti evropske ustave. Največ blogov se je razvilo med ljudmi in šele kasneje, ko so politiki ugotovili, kakšno moč imajo blogi in kakšna masa ljudi lahko nekaj naredi preko blogov in kako lahko blogi vplivajo na malega človeka, so se oni odločili, da bodo še politiki uporabljali blogi. Ljudje, politika je pa druga sfera, kjer ljudje pišejo in želijo apelirati na politike, želijo politikom nekaj povedati. Več o tem bo pa potem kasneje povedal bom. Torej, politiki ljudje. Politiki svojimi blogi informirajo ljudi in želijo nekaj oziroma povedati in želijo dobiti njihov glas. Preko komentarjev, ker blogi imajo seveda komentarje, se vzpostavlja dvosmerna komunikacija med ljudmi in pa med politiki. V politikih je udeležba v komentarjih zelo slaba. Malo ljudi, ki napiše nek prispevek, malo politikov, ki napiše nek prispevek, gre potem kasneje brati komentarje ljudi in seveda še kaj pojasniti in tako naprej. V politiki se zelo veliko krat pojavlja fenomen, da PR službe oziroma odstojni predstavniki pišejo, kar oni mislijo, da naj bi ljudi zanimalo, torej ni neke osebne note. Vendar nekateri seveda se tega poslužujejo in pišejo sami nekatere politiki. Ne? Morda bi šli na Slovenijo. V Sloveniji je ta sfera najmanj razvita, ker politiki v Sloveniji se tega ne zavedajo, te moči blogov. Najbolj podoben blog je nagibanje kakovost, najbolj se zasledili v medijih, je blog predsednika republike, kjer on najče dnevno, neredno pa objavlja svoje misli. To je blog, ampak on v svojih prispevkih ne dovoljuje komentarjev. Sploh nima možnosti, tudi tehnično, tehnološko ni možno. Sem bral en intervju s njim in je rekel on, da ne želi imeti komentarjev, ker on nekaj napiše in potem to ni stvar debate, kar je zelo žalostno. Ker v debati se razvijajo potem še neke nove misli in tako naprej. Mapa. Ima pa tudi na Siolu Drnovšek svoj blog. Iz Siola, iz blogosvega, so ga prosili, če če lahko njegove misli objavljajo tudi na njihovem portalu in jih. Ja, tukaj, kot vidite, so možni komentarji, ampak v tem intervju, ki sem ga omenila že prej, je rekel, da Drnovšek je rekel, da komentiranje urejajo v nablogu, in ne on sam. Tako da komentarjev predsednika tukaj ne boste razgledili. Drug primer je RDS, stranka, ki je zdaj v velikih težavah in že od oktobra ni bilo nobenih novih prispevkov. So imeli pa edina prva stranka v Sloveniji, ki so se posluževali blogov. Se bo odprlo. Tukaj so bili možni tudi komentarji. Vsi večji člani, zdaj že bivši člani stranke, so pisali svoje, predvsem svoje mnenje o zadevah, ki so se jih napevali. Bilo je zelo, ni bilo neke osebne note, tako kot pri SNS-u. SNS-u, kjer imajo predvsem izjave za javnost, ni nekega pisanja, da bi, ne vem, Sašo Peče napisal, danes sem pa v parlamentu nekoga ne zjel. Tega ni. Potem podimo na Evropsko unijo, širše od Slovenije seveda. Imamo dva lepa premjera iz Evropske komisije, bloganja. Margot Varšon, ki je pa predsednica Evropske komisije, je glavna oseba v planu D. Plan D je zdaj dialog, demokracijo in pa debato. Kot sem že omenila, želi Evropska komisija dvosmerno komunikacijo s državljani Evropske unije in da bi oni povedali, kakšno unijo si želijo. V veliko promoviranje se odbija po Evropi v vseh državah članicah. Margot Varšon pa že več kot leto, očitno ne bomo prišli nekaj, več kot leto, očitno ima neke tehnične težave. Več kot leto in pol se mi zdi bloga, redno bloga in popisuje tudi vse svoje izlete v države članice. Pisala je tudi o Sloveniji, kako je bila na Bledu in kako je bilo vse lepo. Potem seveda piše tudi o dokumentih, ki Evropske unije sprejme, tako da njen blog je zelo zanimiv in zelo natančen in zelo oseben. Ima tudi veliko komentarjev, ampak ne vem, če to ona komentira sama, ker sem že rekla, da se politiki še ne zavedajo dobro te osebne note, ki pride z blog. Drugi predstavnik je Janez Potočnik, to je naš komisar za znanost in raziskave. On je na pobudo Margot Wallström začel blogati. Maja lani sta bila oba v Ljubljani. In je naša ekipa edemokracija.si vprašala gospoda Potočnika, če bo on tudi blogal, in je rekel, da morda. Nekaj mesecev kasneje to je začel. On objavlja tedensko Timor Dovik, ker tudi opisuje vse dokumente, ki jih sprejemajo v Evropski uniji in so tudi komentarje, ampak zelo slabi. Margot Varšon ima morda večje ime, morda boljše piše in tam obisk vlasti večji. Zdaj bi prišli v Evropo. Nekaj blogov sem zbrala, ki so najbolj pomembni oziroma najbolj znani in najbolj obiskani v Evropi. Imamo v Veliki Britaniji Borisa Johnsona, ki je MP in za šolstvo, kjer on redno piše in ima tudi komentarje. Vidite, tako zgleda tudi slika. Tem primer še premjera Mačarske. Morda bi preskočili in se na Angelo Merkel, da poznate najbrž kanclerka nemška. Ona se je odločila, da bo uporabljala videoblog, kjer ona posname svojo izjavo, bi lahko rekli, in v nekaj minutne videobloge, oziroma prispevke, poste. Na začetku so vsi učitali, da je preveč taka stoična in da ni nekega sproščenega odnosa, ampak se je potem kasneje navadila kamer. No, in pa v Antonio Di Pietro, on je minister za infrastrukturo v Italiji, nedavno nazaj se je odločil, da bo objavljal tudi video prispevki, kjer bo komentiral te dokumente in odločitve, ki so jih sprejeli v okrodijevni vladi. To je dosti revolucionaren pristop. Najbolj zanimivo je predvsem to, da ima človek ogromno komentarjev. No. To se ne vidi. A, zato ker je italijanski del. Ima za vse tujce seveda tudi v angliščini. Tako, vidite, tisoč teh komentarjev je ogromno. Tukaj se vidi prava dvosmerna komunikacija med njim in pa med volivci. Tukaj se potem, to je tisto pravo, pravi plus blogov, ker se ustvarja komunikacija med njim. In pridimo še na ZDA, kjer so blogi najbolj razširjeni. Arnold Schwarzenegger, ki vsi poznate, je nedavno izjavil, da bo začel pisati blog. In da bo na svoji spletni strani ustvarjal tudi konzultacije med svojimi volivci in njim. Zaenkrat se to še ni zgodilo. Poglejmo. Pišejo blog tudi gostujoči pisatelji in še pisci. Potem, v predsedniški kampanji leta 2004 se je pokazala moč blogov, kjer so rekrutirali volilno bazo z, predvsem na spletu, Howard Dean, najprej še se spomnite, je bil fenomen, ker je na svoji spletni strani zbral veliko podporo in tudi veliko denarja. 59 milijonov denarja je zbral preko bloga. Sedaj pišejo vsem ostali, ker je pač kampanja 2004 končana. In pa predsedniška kampanja 2008. Smo že eno leto od volitev in je zadeva že zelo vroča. Hillary Clinton, Barack in pa Edward so se vsi odločili, da bodo svojo kandidaturo oznanili preko videoblogov. Kaj je to fenomen, ki se še ni zgodilo v preteklosti? Morda bi si... bi si pogledali? Zanima? Ona je v svojem govoru. Se ne sliši, ne?
Washington has been just a little one-sided lately, don't you think? It was could all see how well that worked. And while I can't visit everyone's living room, I can try. And with a little help from modern technology, I'll be holding live online video chats this week, starting Monday. So let the conversation begin. I have a feeling it's going to be very interesting.
Tako. Tukaj morda še za konec, kaj je povedal o vlogi Janez Drnovšek. Jaz si preberete, v tem času bo pa prišel Gene in bo prevzel besedo.
Zdaj upam,
da so vsi pripravili, pa da še jaz prišli na računalnik. Evo, monitor vidim, da je računalnik. To je, ali se upravičujem, upam, da sem vas budil s tem. Kar naenkrat so se vsi politiki odločili, da bi imeli radi svoj blog. Ne? Dajmo imeti blog, vse je blog. Dajmo, Jan Zdenovšek blog, LDS blog, SDS blog, 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 blog. Ne? Zakaj so tako odločen? Zanimivo je, da so v bistvu politiki skočili na ta vlak, ko je tri leta prezgodil. Da mi leta 2006 v Ameriki predsedniški kandidat reče, dajmo se pogovarjati. Meni se to zdi tako na nek način zafrkavanje volivcev. Politiki se morajo pogovarjati z volivci. Vse ni tako, da se bodo kar naenkrat politiki odločili, da so rekli, ha, dajmo mi vprašati volivce, kaj hočejo. Jaz mislim, da imamo dost tega, da se zdaj mi sami igramo s tem, dajmo vprašati bolj, kaj hoče. Mislim, to je utopično, oziroma res, meni se zdi na en stran, ne bom rekel želivo, ampak ignorantno. Blog sem se začel pri ljudeh. Jaz sem si izmislil, oziroma bloge ponovat opisujem za ljudski medij, ravno zaradi tega, ker v bistvu nimajo nekega nadzora, oziroma nekega točkastega izvora, ampak jih pač ustvarjajo ljudi za ljudi, ne, brez reklame, hozejo in jozapo. Če se zdaj spet pregledamo podobno sceno, kot smo imeli prej, od Amerike do Slovenije, Amerika zato, ker je najboljša, Slovenija zato, ker smo pač to mi, bomo videli, da je pač ameriška blogarska kultura najbolj razvita zaradi tega, ker ima pač največ kapacitet oziroma največ tehničnih zmožnosti, največ denarja, pa pač na tem mestu, na področju informacijske tehnologije, tudi najdaljša tradicija. Če gremo potem na evropska blogosfera oziroma evropska politična blogosfera zaostaja za ameriško, mogoče zato, ker se evropejcem, ker smo bolj stari pa imamo zgodovino pa cenimo časopis, zdi, da so te blogi nekaj vpročarija oziroma da je to nekaj, kar bo šele prišlo na vrsto. Mi imamo London Times, mi imamo Newsweek in bomo čez te medije komunicirati, medtem, ko bodo blogi recimo prišli na vrsto malo kasneje. In potem Slovenija. Slovenija je pač znotraj Evrope, ampak prevzema ideje od povsod. Se pravi, malo evropejski predznak, malo ameriškega predznaka, odvisno od tega, kdo je kje, od koga kaj slišal. Ne? Problem v Sloveniji je v tem, da se v blogih zelo malo govori na področju ljudi. Ne? Blogi so neka, ali neka stvar za mularijo, ali nekaj, kar počne Jonas, ali pa nekaj, kar je, aha, ima pa blog, ja, to pa, ne. Recimo zanimivo je, da večina ljudi za blog Janeza Drnovška sliši iz medijev, kjer mediji pišejo, Janez Drnovšek je na svojem blogu povedal. Ne. Stvar je javna, stvar je javno dostopna, vsak ima dostop do gibanja.org, ampak večina ljudi o Drnovškovih blogih zve iz medijev, ne, kar je hecno. Če si te pogledamo tehnorati oziroma kako blog funkcionira, vidimo, da se večina stvari, ki se zgodi v svetu, potem odmeva po blogosferi. Torej, obstaja nek moment oziroma neka želja po kritični presoji oziroma po neki refleksiji dogajanja v svetu od ljudi, se pravi, da se tle v bistvu kažejo oblike oziroma kažejo forme neke kritične javnosti. Se pravi, nekje se nekaj zgodi in vsak mora povedati svoje mnenje. Ne? Sicer je potem tako, v tistem vidu, ko nek starejši gospod v atomski bombi ni vedel drugega povedati, kot to, da tok carte ga bodo srali, dokler ne omenimo prste odrgati, ampak je to pač stvar, ki jo moraš vzeti za rezervo oziroma ki jo moraš vzeti za kupom. Ne? Mnenja so nekatera bolj, nekatera manj relevantna v temi. Važno je, da se pač ljudje, kot je rekla Hillary Clinton, pogovarjamo. Ne? Če si zdaj pogledamo Združene države, v Združenih državah so politični blogi najbolj razširjeni tudi po svojih nalogah oziroma po funkcijah. Ne? Morate razumeti, blog je orodje, ki ga lahko uporabljate za stvar A, stvar B, stvar C. Tako kot kladivo. Veliko ljudi dela to napako, da bloge enač z osebnimi blogi in potem se podleti vsa ta neka politična kultura, da ta politična diskurs, ki ga blogi tudi gorijo, s tem, da pač ljudje mislijo, aha, ja, blogi, ja, to je tisto, pa napišeš, koga si zaljubila, pa kaj si včeraj jedel. Blogi so kladivo. Ne? Ti lahko s kladivom delaš tisoč stvari, od gradiš hišo, razbijaš reke ali pa glave. Odvisno od tega, kako si se ti odločil. V Združenih državah imajo politično mobilizacijo mas, politični aktivizem in funkcijo vošloga. Razširjeno je to zaradi tega, ker so pač, kot že rečeno, Amerika je zibelka blogov in je kot taka imela največ časa, pa tudi največ izkušenj s preizkušanjem različnih form oziroma oblik pisanja. Predvsem je pa pomembno to, da pač bloge prepoznavajo tudi politiki. Se pravi, ameriške politike zelo skrbi, kaj pišejo določeni blogi. Tudi zaradi tega se je ameriška blogosfera še posebej, ali pa tudi politična ameriška blogosfera zelo razvila in so v bistvu blogeri zelo močna potež oziroma zelo velik jeziček na tehnici. Ne? Se pravi, če en bloger reče, da nekaj ni v redu, potem to mnenje prevzame oziroma to mnenje sliši zelo veliko ljudi. Vključno s politiki, ki se bojo z glavo prijemajo in skušajo s PR-jem zakriti tist, ker so blogi odkriti, kakor bomo videli kasneje. Prvi, ki je politični blog iz ZDA, zmeraj nehvaležno v horizontalnih zadev, kar blogosfera je. Mreža se začne nekje in konča nekje, nima zgore in spode, ampak to so recimo prvi trije politični blogi po ratingu tehnoratija. Huffington Post, Daily Kos, Michel Manje. Če si pogledamo ta prvega, bomo videli, da v bistvu gre za blog demokratov, ki pač pišejo republikanci oziroma spremljajo aktualno politiko. Ne, zanimivo je, da je recimo največ top blogov političnih v Ameriki, jih pišejo demokrati, kar v bistvu kaže, ne, da imajo recimo temu republikanci čez mainstream medije, medtem ko se demokrati zatekajo v to obliko komuniciranja. Ne. Tle gre mogoče, če hočete, ne, partizani pa Nemci na to forum. Tle recimo vidimo pač različne teme oziroma različne pokrivanja od nekih notranjih tem do recimo, ne vem, zunanje politike, kritike zunanje politike in tako naprej. Se pravi, to je nek kompenzori tizga, ki recimo mediji poročajo s tem, da je tole recimo boljše zaradi tega, ker se pač dogaja v družbi. Se pravi, blogi so nek del družbe, niso recimo nad njo. Ne? Tudi recimo, ne vem, komentari, ki izražajo recimo, ne, čist kratek zapis, eno vprašanje, en odgovor in potem komentarjev veliko. Ne. Does he think? Se je treba vprašati. Delikov, Michel Martin, podobna situacija, gre v bistvu za to, da vlogo vzpostavljajo neka mesta, kjer se mnenje lahko krešajo oziroma kjer se mnenje izmenjujejo in kjer pride do tega dialoga, tako kot je prej rekla Hillel. Če gremo v Evropo, Evropa ima problem, oziroma problem, Evropo muči različna nacionalna pripadnost oziroma zelo različen background. Ne? Evropska unija skuša te backgrounde nekako združiti, nekako skupaj deliti v eno tvorbo, to je bolj ali manj ratuje, boste vi presodili, ampak blogi služijo predvsem za debate na nacionalnem nivoju, še nižje od nacionalnega, se pravi neko lokalno komentiranje, bodi si iznotraj nekega mesta, neke pokrajine ali pa neke recimo strokovne skupine, in pa pač na nivoju Evropske unije, kako smo prej slišali, Evropska komisija in tako naprej. Za enkrat, to je sicer moja teza, no? Ampak me boste vi popravili, če ima kdo kakšne boljše informacije. Trenutno so evropski politiki nad blogom navdušeni zato, ker so nad njimi navdušeni ljudje. Ne? Se pravi, gre za neko posledično razmerje, ampak politiki bloge uporabljajo predvsem kot nek nov PR kanal, ne? Kot še nekaj, kar je treba voditi, zato da bo okupacija z informacijami totalna. Ne? Prej si imel časopis, radio, televizijo, zdaj pa moraš objaviti še nekaj na blogu. Ne? In tam moraš je ključen problem, ker se potem dogajajo, ker te blogom v bistvu manjka ravno tisto, kar bloge dela velike. Ne? To je ta ljudskost oziroma ta povezanost v blogosfero. Ne, večino blogov, politikov v Evropski uniji je pač samostoječih oziroma nekih osamelcev. Ne, in je to v bistvu zelo napačna uporaba, ker ti ne samo, da moraš blog pisati, moraš jih tudi brati, zato da pač zadeva funkcionira oziroma zato, da res vzpostaviš nek dialog v svojo volilno bazo. Ne. In kontra ti moraš brati bloge drugih, da veš, kaj oni mislijo oziroma da tudi ti veš, kako se volivci obnašajo oziroma kaj oni mislijo o tebi. Ne, ker ne bodo šli vsi komentirati na tvoj blog samo zato, ker si ti odgovoren za nekaj, ampak bodo v veliki večini primerov, po domač povedali, pizdili na svojem blogu in potem moraš biti ti tok aktiven, da boš to najdu prebral in upoštev. Če gremo spet trije blogi, dobitniki nagrade Sejt Pajama 2006, naj vas ime ne zavede, to so resne stvari. European Tribune, Registan, Europhobia, že imena so dost opisna oziroma že z imen lahko vidiš, kakšno držo so zavzeli blogeri na tem blogu. Podobna fora kot pr angliški blogi oziroma ameriški. Se pravi nek prispevek, neka aktualna tema in potem dodatek komentar. Zanimivo je, da so pač te komentarji zelo, da so tudi ljudje dovolj civilizirani, da znajo držati debato, kar je v slovenskem prostoru zelo redko. Ne? Medtem, ko se v evropskem prostoru ta debata drži na nekem nivoju oziroma imaš nekaj skušajo ljudje sporočiti svojimi komentarji. No? Tako bom povedal, oziroma hočejo sodelovati v debati, ki je dejansko debata in ne samo izraženje lastnega mnenja, ki pogosto nima veze z problematiko objavljeno v prispevku. Če gremo zdaj še na Slovenijo, blogi v Sloveniji so pretežno osebni, zaradi tega, ker pač se je v slovenščino po vsej sreči oziroma na veliko veselje slavistov blogi prevajajo kot spletni dnevnik, in potem vsi mislijo, aha, dnevnik je Abrena Krta, pa dnevnik Anne Frank, v redu bomo pisali o osebnih temah. Politični blogi so zelo sami, ampak to ne mislim sami kot samo tako, da pač da niso povezani med sabo, ampak tudi v tem, da jih v bistvu ponavadi imajo zelo malo podpore, oziroma za njimi stoji zelo mehna številka ljudi. Ne? To je zakaj? Zaradi tega, ker se ponavadi ljudje ali nočejo izpostavljati pa komentirati na nekem spornem blogu oziroma na nekem takem izpostavljenem blogu. Po drugi strani je pa to tudi zato, ker ima pač o politiki v Sloveniji vsak svoje mnenje in potem se ta mnenja zelo redko akumulirajo oziroma zelo redko manifestirajo oziroma zbirajo skupaj. Ne? To je škoda oziroma to je pač problem izobrazbe, ker ljudje ne vejo, kaj lahko s tem naredijo oziroma kako lahko ravno z maso pripomorejo k boljši komunikaciji oziroma hitrejšemu razreševanju težav. Ne, recimo en primer iz slovenske blogosfere je bil cenzuriran tekst Milhačiča, ko so ga odstavili iz sobotne priloge. Ne, ti skratek teksti, ko so ga cenzurirali, se je potem pojavil na tisočih blogih. In to je bil en redek primer politične mobilizacije blogov v Sloveniji, kjer so ljudje res stopili skupaj oziroma to objavili na večjih mestih. Čeprav je to potem ratel dolgočasno, ker vsak je imel 5 minut je to objavil, ampak gre za mobilizacijo. Gre za to, da so ljudje stopili skupaj in nastopili kot eto. Ne? In to v Sloveniji zelo redko. Večino časa sledijo množičnim medijem, večino časa se blogi v Sloveniji obnašajo kot komentatorji. Se pravi, nekaj se zgodi, mediji to interpretirajo, blogi to reinterpretirajo oziroma komentirajo. Redko boste našel primer, ko se bo recimo afera v Sloveniji razkrila na blogih, oziroma ko bodo blogi tisti prvi do informacije. Se je že dogajalo, ampak potem se je pa to zadeva obrnila oziroma so zadevo povzeli množični mediji in se je potem tako zgledalo, da so množični mediji to sami najdeli in da je to nekje skrito in zakopano in noben nima dostopa do tam. Ne? Primer Janez D. Ne? Janez v svoji kolumni piše, kot da je to nekaj prepovedanega in ne smeš brati, razen če ti mediji to povajo. Isto se tle je dogajalo. Ne? Recimo, ne vem, primer Pavle Rupar, zadeva je bila objavljena na blogu, ne vem, mislim, da 2-3 mesece preden so jo množični mediji pograbili. Ampak dokler niso množični mediji pograbili, se ni nas zgodil. Zakaj? Vprašanje legitimizacije oziroma statusa blogov, ki jih imajo v Sloveniji trenutno. Ne? Če si zdaj recimo pogledamo par slovenskih blogov, tle so razvrščeni po abecedi, ker da me ne bo kdo obtožil, da delam komu prioriteto oziroma da koga porivam naprej in koga nazaj. Ne vem, najbolj, če gremo od konkretnega bolj splošno, najbolj konkreten slovenski politični blog, avtor ima problem z odprtostjo oziroma s tem, da pokriva zelo veliko stvari, med njimi tudi presenečenje ali ne, kroniko svojega kraja, Mežica na Koroškem, kjer pač opozarja na problematiko v svoji občini oziroma v svojem kraju. Zelo zanimive zadeve, pogovarjajo se na tem forumu oziroma na tem blogu, blog deluje kot fokus celotne občine oziroma celotnega kraja, med komentatorji najdete tudi župane, kar je zelo zanimivo oziroma pohvalno ravno zaradi tega, ker je pač ne, en sam za eno občino. Občina je na srečo relativno majhna in se lahko v bistvu na eni točki zbirajo in na en stran politični veljaki in na drug stran masa, ki te veljake voli oziroma potrjuje. In imate ne vem, od hotela Lipa do prireditev in koliko denarja bodo prinesli in koliko bodo mogli dati in tako naprej. Se pravi, zelo zanimivo in zelo v bistvu pohvalno, da se v Sloveniji nekdo to spomnil delati oziroma na tak način. Je pa problem, se pravi, ker je blog razširjen in se ta mežiška kronika mogoče na prvi pogled izgubi med ostalimi zapisi. Recimo bolj splošen političen blog Ginov svet, ki v bistvu komentira aktualno politično dogajanje po svetu in pri nas. Ne vem, od Janeza Janše do ameriških volitev, do LDS-a in tako naprej. In gre v bistvu po eni strani za nič posebnega, ampak po drugi strani pa za enega zelo redkega, ki se zelo usmerjeno s tem ukvarja, je zelo fokusiran, pa v bistvu, da se mu da izpostavlja. Ne, se pravi, pohvala na, na izpostavljenosti oziroma na tem, da se morda s tem ukvarjati oziroma da, da to analizo izvaja neprekrno. Potem imamo recimo, ne vem, blok, ki se ukvarja bolj s politiko v medijih oziroma s politično komponento medijev in opozarja na različne prakse, pozitivne oziroma negativne. Tudi relativno veliko komentarje za slovensko blogosfero. In pa mogoče še najstarejši političen blog, Libertarec, ki se pač ukvarja z interpretacijo svetovne in lokalne politike skozi prizmo libertarizma. Tudi zelo veliko komentarji, je pa problem v tem, da ker je pač tako, kako se temu reče, hardcore, je problem tudi v tem, da pač potem v komentarjih redko kdaj pride do neke konstruktivne debate oziroma do nadgradnje zapisa. Ne? Zdaj pa še, prej so me za katero televizijo? Vprašala, kako lahko blogi sesujejo politika. Kratek na svet. Iz Amerike. Fino je, da ste tam, ko nek politik reče nekaj, kar ne bi smel oziroma noče, da bi bil v bistvu slišal. Z eno besedo, makaka, si je senator George Allen uničil politično kariero za volitve v, v volilnem letu, mislim, da je bilo to 2006. Problem je bil v tem, da je pač nasprotnika oziroma pripadnika nasprotnega tabora označil z besedo, ki pomeni neke vrste opico. Spravo rasizem. Ne? V Ameriki, če so na kaj živčni, so na rasizem živčni in pač zadevajo da s tem posnetkom končano. Ne? Posnetek je šel na internet, posnetek so citirale vse medijske hiše. Mislim, da je Times razglasil besedo makaka leta 2006 za najbolj ubitačno oziroma za najbolj katastrofalno besedo, ki jo lahko rečeš. In to je bil pač primer. Ne? Se pravi, nekdo je hodil okolo s kamero, to posnel, objavil na internetu in potem so ljudje prevzeli oziroma je ljudski medij to vzel v svoje roke. V svojih mnogo tisoč rok. Ne? Se pravi, pomaga, da ste recimo na pravem kraju, v pravem mestu in da te zapotil na internet. Drugi na sve, splača se dvakrat pogledati PR material. Senatorka, ki je kandidirala za, za mesto v New Orleansu, je hotela izkazati podporo žrtvam hurikana Katrina in se je pa slikala v New Orleansu, v znameniti ulici New Orleansa kot simpatija oziroma izraz simpatije in podpor. Problem je v tem, da je bil to koš iz Disneylanda. Ker je pomenil, da se je šla pa ženska slikat v francosko četrt v Disneyland in je potem to objavila kot jaz podpira New Orleansčane. Ne? Ljudje so pač razumela na ta plakat oziroma na ta, na ta del slike, so prebrali Disneyland in je da zdaj jo počala. Tle imate potem še večjo sliko v Disneyland. Ne? Se pravi, na svet za politike ne se hodit slikat v Disneyle. In potem še slovenska stvar, ki je zelo podobna Georgeu Allenu. Vsi ste jo videli, znate jo na pamet.
Je Živjate in preživljali. Spoštovane gospe in gospodje, dragi gostje, v imenu občine Tržiči v svojem imenu, ki se bo in zato mojo kvalitnostno približuje tudi soproga.
In tako naprej, ne si se zuje peko čevle, pa ga bom jaz nagobati, če bo pol govoril, da smo mi necivilizirani. Zanimivo pri tem je v tem, da recimo George Allen ima veliko posnetkov na YouTube in so eni fajn, eden pa ni fajn. Hillary Clinton ima veliko posnetkov na YouTube, eni so fajn, drugi niso fajn. Pavel Rubar ima en posnetek na YouTube in ta ni fajn. Se pravi, tle se vidi v bistvu, kako slovenski politiki še ne razumajo tega oziroma se, kot že rečeno, šlepajo na ta novi medij in v bistvu nimajo čist jasne ideje, kaj s tem novim medijem početi. Ne? Se pravi, da ima Pavel Rubar bi naredil dolg že to, če bi ta posnetek zakopal med 100 strani pozitivnih PR posnetkov. Ne? Ker pač se je on preprost človek in ne razume mehanizmov financ, ne? In je pač mislil, da bo volilna kampanja funkcionirala, če jo bo fural po normalnih medijih, se je pač zgodilo to, kar se je zgodilo. Tako da blogi oziroma politični blogi imajo potencial, da postanejo eden večjih igralcev oziroma eden večjih akterjev na političnem trgu ali pa na politični sferi tudi v Sloveniji. Problem, ki bloge pesti, je pomanjkanje izobrazbe in pasivnost ljudi. Kot je že Barbara omenila, problem je v tem, da se pač ljudje avtomatično ustrašijo besede politika in da jih politika kot taka ne zanima. Ko to obrneš oziroma ko jim pa zadevo predstaviš v neki pozitivni luči oziroma v luči, ki zadeva tudi njih, tako kot meni ta reflektor, postanejo bolj pozorni oziroma jih stvar bolj zanima. Upam, da vam s predavanjem osvetlila tudi to uporabo spletnih dnevnikov oziroma vam ponudila en pogled v sfero političnih blogov, ki vam je bila mogoče do zdaj neznana, nezanimiva oziroma niste vedeli, da obstaja. Zahvaljujem se vam za ne prihodnost, ampak priložnost. Zdaj bi pa prosil, če postavite vaša vprašanja, ker sva zihar pozabila, kaj je zelo pomembnega oziroma zaradi česa ste vi prišli sem. Tle imamo nek mikrofon, pomahajte asistentki Kati. Evo, prva vrsta, prvi zid. Kaj drugega?
Kako to? Sam dela to?
Slišam.
Zanima me, kako to, da ste vi dovoljno, kaj to pomeni?
To je zelo zanimivo. Blog, spletni dnevnik, Logija veda. Vedec o blogih.
Ampak to ste samo vpisani blog, ali vam je ta naziv dodal?
Ta naziv mi je dala programska vodja oziroma programski vodja Ljudmile Špela Kuča, Špela Apna Ljudmila.org. Tako da jaz mislim, da je ona na področju informacijske tehnologije oziroma na področju izobraževanja o informacijskih tehnologijah dovolj veliko kompetenca, da ta naziv nosim s ponosom in kot bi bil moj.
A še da?
Kaj? Ja?
Pa se vam zdi, da bo v prihodnosti mogoče postala blogologija, ne vem, veda, uradno priznana?
Uradna priznana po SI standardih. Blogolog prve vrste. Ne, blogi so že zdaj uradno priznani. To zdaj ni neka fikcija oziroma ne, zato ker je gospodična diplomirani politolog, sem mogel biti pa še jaz nekaj in sem zbral blogologijo. Ne. Zdaj je pa samo v tem, da je treba bloge upeljati v ta sistem znanja. Se pravi, bodi si skozi neko novinarsko komponento oziroma skozi nek medij, bodi si skozi watchdog komponento oziroma skozi nek politični spektr, ampak blogi so tle in blogolog je pač nekdo, ki ve nekaj o blogu. Zaenkrat ni še gimnazije blogologovstva oziroma da bi bila, kaj bi bila to, FBV, ne, Fakulteta za blogovske vede, ampak po moje, mislim, se dogajajo premiki oziroma se znotraj posameznih predmetov na družbenoslovnih fakultetah predava tudi o blogu. Ne, in jaz upam, da bomo v bistvu s svojim prispevkom oziroma svojimi predavanji oziroma svojim zrnom prispeval k nekemu večjemu hlebcu kruha.
Meni še
pa stvari,
to nima, ne? Sem
dajte še komu drugemu, pa se bova to o blogologiji... Ah, ne, no, ne bo sam meni spraševal.
Ne, sam še to, no, si sam.
No, pa dajte sam še to.
Kako pa je z avtorstvom na blogih? O tem nismo kaj dosti,
mislim. O avtorstvu na blogih?
Avtorske pravice, recimo človek, ki, recimo velike posnetkov na blogih, velike fotografij, kako so te zadeve zaščitene na blogu konkretno? Če lahko malo razložite, kako verjetno vsi ne vejo tega?
Blog je v bistvu tako kot vsako drugo avtorsko delo. Se pravi, nekdo se na blogu podpiše oziroma nekdo ustvarja te vsebine in avtor je lastnik tega dela. Za področje interneta oziroma neka nova redefinicija recimo temu avtorskih pravic je Creative Commons gibanje. Globalno gibanje lokalnega značaja, lokalno gibanje globalnega značaja, ki v bistvu skuša nekako olajšati uporabnikom pretočnost materialov, s tem, da uporabnik oziroma bralcu dopušča oziroma odpušča nekatere avtorske pravice, ki so bile do sedaj bolj rigidno zastavljene. Se pravi, avtorske pravice so bile, tega ne smeš kopirati, tega ne smeš razmnoževati, tega ne smeš uporabljati, razen, če ne vprašaš mene. Creative Commons gre v smislu, to lahko delaš, tega pa ne smeš delati, to sem rekel jaz avtor. In ti v bistvu s tem omogočaš uporabnikom oziroma bralcem to, da ti ni treba iti vsakeč spraševati, ko hočeš recimo nekaj razmnožiti oziroma poslati zainteresiranem občinstvu, ampak enostavno, če avtor reče, tole lahko razmnožuješ, samo povej, da sem jaz avtor, ti lahko to delaš avtomatično. So pa to iste avtorske pravice, varovanje z istim avtorskim pravom kot navadne avtorske pravice, samo da so pač recimo bolj prijazne do uporabnika, recimo tem. Se pa dogajajo, se pa strinjam, internet je pač, kar se avtorskih pravič tiče, neurejeno področje, ampak to mislim, da je pač zadeva še za nadaljne dve ure predavanja samo o tem.
Hvala, imenom vesti, kaj si.
Jaz bi vprašala nekaj, če si glede splošne stanje v Sloveniji, tudi v Sloveniji, ali bi kaže dobro, ne vem, recimo, če vzamemo zadnje tri leta, kaj se je zgodilo in kakšna so tvoja posredna pričakovanja?
Glede?
Pojava blogovstva.
Ha, blogovstva. Pojava blogov. Ja, Slovenija je v treh letih, oziroma reciva, da od leta 2003-2004 doživela en velik boom glede tega. Tehnologije oziroma znanje je prišlo v Slovenijo dobesedno z vseh vetrov in v bistvu je bilo potem tega znanja naenkrat preveč oziroma so bili uporabniki zelo šokirani nad to količino znanja. Kaj se je potem zgodilo? Prvi pride, prvi melje, oziroma prva generacija recimo temu blogov v Sloveniji je bilo v bistvu zelo oponašanje tega, ker so uporabniki, ki so pisali bloge, videli v tujini in jim je bilo všeč. Ne? Je nekdo videl lep fotoblog in je rekel, jaz bom pa tudi objavil slike. Je nekdo videl nek lep ali pa zanimiv oseben blog, ki je rekel, evo, jaz znam pa tudi tako pisati, bom pa jaz pisal. Se pravi, ni bilo neke ideje same po sebi, oziroma, da bi se nekdo odločil, jaz bom pa to delil, aha, blog je zanimivo orodje, uporabil ga bom. Ne? In stvar se je samo akumulirala zaradi tega, ker so potem vse recimo množični mediji, ne, ki so razlagali bloge oziroma ki so predstavljali bloge, so jih enačili z osebnimi dnevniki. Ne? In so rekli, ja, veste, to je dnevnik, jaz pišem noter dogodivščine, ki se mi dogajajo čez dan. Ne? In ta uniformnost, ki jo je
oddajala ta medijska sfera oziroma te množični mediji, so bloge zelo zacementirali. In so zelo redki ljudje, taki, ki se spomnejo sploh, ki dobijo idejo, ej, pa to orodje se da drugače uporabljati. Primer kladiva pred 20 minutami. In je stvar v bistvu v tem, da več, ko bo recimo takih predavanj, več, ko bo zanimivih blogov oziroma blogov, ki ne bodo samo dnevniški zapisi obupane najstnice, bolj se bo to razvijalo, bolj bo zanimivo ratval, več pomena oziroma več moči bodo blogi dobivali. In zaenkrat jaz sem optimist glede tega oziroma jaz upam oziroma vem, no, da se bodo ljudje odločili oziroma da bodo ljudje razumeli tudi ta širši aspekt blogov. In da ne bo šlo zdaj samo na dol in da bomo imeli na koncu samo neke osebne bloge, pa čisto nič drugega. Ker se ravno obratno dogaja. Vsako leto ali pa vsakih 6 mesecev se pojavijo blogi, ki delajo čisto nekaj drugega od ostalih. Oziroma se pojavijo blogi, ki pridejo z neko tako svežo idejo, da si samo presenečen in ne, kapo dol avtorju. In optimizem. Mislim, razvila se bo do take mere, dokler se ne bo pač, kot rimski imperij sesula sama vase. Ne, ker je problem v tem, da problem je slovenske blogosfere v tem, da vsi oziroma da večina ljudi zanemarja ta ljudski predznak tega medija. Ta povezanost, ta referiranje in to naprej, to v Sloveniji zelo peša. In je problem v tem, ker brez te povezanosti, brez sodelovanja, brez tega pletenja mreže, blogi izgubijo zelo velik na pomenu. Ne, ratajo res samo še eni dnevniški zapisi, introvertiran avtor, piše o sebi, briše komentarje, ki mu niso všeč, ne debatira in je to v bistvu potem se stvar zapira oziroma se mreža razbija na več točk. Na drugi strani imaš pa pač povezanost, izmenjavo mnen, horizontalno hierarhijo in v bistvu pride potem do nekega res novega medija oziroma do neke nove uporabe bloga kot orodja za recimo ustvarjanje novih medijev.
Še eno vprašanje bi imela. Kaj pa glede samega oglaševalskega prostora na blogih? Kak komentar temu mogoče?
Oglaševalski prostor na blogih, moje osebno mnenje, oglasi ubijajo blog. Blogi niso za oglaševanje. Velika napaka, če navežem s politiki, je ravno v tem, da mislijo, da bodo bloge lahko izkoristili kot še eno platformo za oglaševanje. Ne bo šlo, ker blogi, po mojem mnenju, ljudje zelo hitro zaznajo, kdaj gre za reklamo in kdaj gre za resnično pisanje. In se kot hudič križa izogibajo blogov, kjer je primaren cilj zaslužkarstvo. Sploh v Sloveniji, ki je zelo majhen trg, oziroma je sploh trženje preko interneta, vam bo kolega v predzadnji vrsti povedal, zelo majhno oziroma je zanemarljivo napram trženju v recimo klasičnih medijih. Ne. In blogi so en mikrodel interneta. Ne. Se pravi, če v celem internetu s slovenskem ne moreš spraskati za eno kosilo oglasov, potem na blogih tega ne boš naredil. Tudi zaradi tega, ker se pač oglaševanje temelji na hierarhiji, ne, večji, manjši. V večji se splača vlagati, v manjše se ne splača vlagati. Pri blogih ni večjih pa manjših. Pri blogih, če zdaj karikiram, smo vsi enaki, se držimo v krogu za roke in gledamo okoli in govorimo, kaj vidimo. In tle v bistvu vsi smo enako majhni. In to oglaševalce ne zanima. Ne. Oglaševalce zanima nek monolit, velik, da se daleč vidi in da tisto glas vidijo vsi. Ne. Medtem, če je velik majhnih, ni zanimivo. Ne. Tle recimo, ne vem, oglasi med vami, recimo, če zdaj mene pa vas, ne. Če bi imel en oglas v svojem naročju, bi ga mogoče videla dva soseda. Ne. Če bi ga imel jaz tako, bi ga videli vsi. In blogi so to. Jaz nisem blog. Vi ste zdaj blogeri oziroma blogosfera.
ključen zato, ker dejansko lahko vidimo tudi oglasne sporočila na blogu.
Se strinjam, ampak to je v bistvu sekundarno. Pač, ne? Če boste vprašali avtorje, ki v Sloveniji oglašujejo po svojih blogih, vam bodo rekli, da mogoče na 3 mesece za en sok. Ni pa nekega blasnega denarja. Ne. Tudi recimo, ne vem, portal C-Blogs, ki se zdaj prodaja in ki je eden prvih portalov, ki je združil bloge, ne, ne zasluži z oglasi to, da bi se mu to splačal delati. Ne. Dela sicer to zato, ker ima pač potem, se pravim, za 2x za ukino, ampak denarja v spletnem oglaševanju na blogih v Sloveniji za enkrat še ni. Tudi blogeri niso zainteresirani za to, ne zato, da bi gledali oglase, in na drugi strani tudi ne zato, da bi jih imeli na svojem blogu.
Se pravi, roka bloga, da razumemo kot neke aktiviste.
Se smo vsi aktivisti. Ja, mislim, ja, zakaj to delamo? Zato, ker to hočemo delati, se strinjam. V Sloveniji plačanih blogarjev je zelo malo. Ne? Ampak ja, se strinjam. To hočemo delati in zato to delamo. Če kakšno vprašanje z političnih blogov?
Ja, živjo. Živjo. Vprašanje, en se smem, a vi ste kaj proizvajali z blogom? No, in mene dejansko zanima, ne, koliko so kaj stare osebe, ki smo pišerjo v večini bloge, koliko so kaj, ko je pač populacija stare, ki smo te bloge potem razbere? Mislim, so kakšne podatke o tem, ne?
To je vprašanje za $1 milijon.
Da, vam to vem.
Narediva en test. Kdo v občinstvu piše blog? No in zdaj pogledajte okoli sebe in boste videli približno demografijo slovenskih blogerjev. Zelo mešano. To je vprašanje, ki ga v bistvu, kako ćem to reči, to se ne sprašuje. Ne, ker to ni neka stvar, ki bi bila omejena na določeno skupino ljudi. Tle ni v bistvu, se pravim, tle ni neke hierarhije oziroma, da bi bila to neka interesna skupina, ki bi se jo splačala oziroma, ki se jo splača imati zelo tako skupi. Ne, imate recimo blogerje, ki pišejo o mikrobiologiji in o medicini in jih berejo diplomiranci, doktori in magistri. Imate bloge, ki pišejo o rolkanju in kotalkanju in jih berejo otroci in mladoletniki. Imate bloge, kjer bivši odvisniki pišejo o tem, kako so se skinili z droge in jih berejo pač tisti, ki jih to zanima. Se pravi, to je v bistvu zelo eno tako široko občinstvo. In množični mediji v večini primerov oziroma veliko krat delajo to napako in skušajo bloge nekako umestiti. Ne? Bloge skušajo, kaj je sploh to, kje to primaš. Ne? Če so najstniki, veš, kje primeš. Primeš pri znamkah, primeš pri Paris Hilton, primeš pri MTV-u. Če so starejši, primeš pri denarju, primeš pri penzijah, primeš pri ne vem čemu. Ne? Blogo se ne da poparjati. Blogi so vse skupaj. In je v bistvu ravno zaradi te mase ljudi, ravno zaradi te diverzitete, ta medij tako edinstven oziroma ga je zelo težko dati v en koš in potem ta koš skrit, ki ti ne paše in ga potegnet ven, ki bi ga rad imel zraven.
Ok, preoblikoval vprašanje. Torej, če si počeval recimo te tuje študije, ne?
Če si, še enkrat.
Če si kakšne tuje študije v dobnih preočeval, ne? Mislim, kakšen je recimo recept za dobro blog?
Recept za dober blog. Če si v Sloveniji, definirajmo dober blog.
Da pa imaš neko občinstvo za samo v končni fazi, ne? Da imaš predvsem za sebe, pa se še delujemo.
Se pravi, da ga veliko ljudi...
Ne, da tuji uspešni blog, mislim, da si ga imajo dokumentare. Kaj on ima, ti še bo aktivno tvoje, ti še kontra...
Mislim, spet, ne, masa pri blogerih je zelo dvomljiva. Ne? Jaz ti lahko v 3 dnevih postavim blog, ko bom imel 100.000 obiska, zato ker bom gor pisal o Paris Hilton, Petri Slapar in Ljubici Jana Zadrnovška. Ne? Ne bodo me brali kritični bralci, ne bom s tem dosegel velikih političnih premikov v državi, ampak bom imel tistih 100.000 obiskovalcev. Ne? Obiskovalci so v bistvu, tle gre bolj za, to sem enkrat že povedal, pa mogoče še enkrat, no? Jaz imam raje 10 izobraženih bralcev, kot pa 100.000 ljudi, ki so prišli na moj blog, zato ker sem enkrat napisal, da sem videl Heleno Blagne. In so pač pobrali besedo Helena Blagne v Googlu in so pač prišli na moj blog. Recepta enostavnega ni. Kako napišeš dobro knjigo? Ne? Pa imaš na en stran Stephena Kinga, na drug stran Noama Chomskega. Pišite o čist različnih zadevah, ampak sta oba prana, oba bila spoštovana recimo v svoji stroki. Ni predznak. Ne moreš tako enoznačno povedati, da bi ti dal recept, vzemi 3 jajca, pol kile moke, zmešaj, omleta je gotovo.
Ne, nisem mislil, da mi ti da pogajal prav recept, ampak zanima me, kaj piše recimo ti, ko so res dobre dvoje, kakšen njihov pisanje recimo?
Aktualno, interpretativno oziroma mnenjsko opredeljeno in predvsem kako se temu reče, ciklično. Se pravi, da se zadeva, da se kvaliteta vzdržuje. Se pravi, ti si določaš nek okvir, rečeš, zdaj bom jaz pisal o zunanji politiki, ljubezenskem življenju, ne vem čem, in to držiš. In potem bralci pridejo skoraj da ne sami od sebe. Oziroma, bralci, ki pridejo, vidijo, ha, lej, to nas zanima, tole bom prišel pa še kdaj pogledal. Ljudje, ki v bistvu v prvi vrsti pišejo za bralce, so zelo slabi blogeri, zaradi tega, ker se jim ponavadi zgodi potem, da kvaliteta zelo niha, oziroma, da potem se utrudijo in začnejo padati. To se temu reče, bebop, bodi kar si, in pač upaj, oziroma, bralci bodo prišli sami od sebe. Tle je res poudarek na tem, da pač, tako kot je prej kolegica rekla, aktivizem oziroma delamo zato, ker to hočemo. Ne zato, ker hočemo imeti 100.000 obiska na dan. Ne? Ampak ja, analiza teh blogov recimo uspešnih, aktualno, pestro, zanimivo, mnenjsko opredeljeno, se pravi brez nekih PR-jev oziroma nekih zadev, ki nimajo neke subjektivne oziroma neke osebne note in pač malo sreče in zadeva je tle. Ne, tudi pri političnih blogih. Ne, blogi recimo od LDS pa od SNS so blazno nezanimivi, zato ker jih oni ne znajo uporabljati. Ker oni objavljajo blog PR deklaracije oziroma neke traktate, ki so jih prej prebrali že v parlamentu. Ne, blogi Wallstromove so zanimivi, zato ker ona piše, ja, sem pa šla in sem pol videla ognjemet, ful je bil dober, evo slika. In potem se razvije debata o ognjemetih. Ne, ali pa Potočnik, ja, zdaj sem bil pa v Sloveniji, sem šel družino obiskati, bilo je fajn, šli smo v Piran in potem Pirančani. Ja, gremo Piran. Ne? Se pravi, pestrost, zanimivost, ne vem, se pravi, no? Zakaj ljudje berejo določene pisatelje? Mislim, da je tle odgovor na isto, zakaj ljudje berejo določene bloge. Še eno vprašanje. Kateri
so pa najboljši stranski bloge, recimo?
Ne bom odgovoril. Zato, ker bom rekel moj, od nje, pa od naj. Ne, za prekajan se, ne bom odgovoril. Pač, najboljši slovenski blog, narobe, to razmišljeno je, to je isto vprašanje še enkrat, to je parafraziranje. Kaj je najboljše, kaj je najbolj brano? Koga briga? Mislim, tehnorati, top 100 blogov, poglej, kjeri so. Tisti imajo največ linkov oziroma tiste ljudje največ klikajo. Ampak to ne pomeni nič, da so kvalitetni. Jaz imam lahko 100-krat bolj kvaliteten blog, pa ga berejo 3, zato ker sem samo 3 povedal, kje ga lahko najdejo. Ne? Res, najboljših blogih, najbolj branih, ta statistika oziroma to neko kvalitativno ocenjevanje, to niso blogi. To ni, zaradi tega, ker blogi so zelo šibko povezani. Ne moremo jih, se pravim, grupirati oziroma ne moreš prijeti in odnes. Zdeva je zelo odprta oziroma zelo nedefinirana v teh pojmih. Ne? In res to, kdo je bloger, kaj je najboljši blog, to so vprašanja za milijon dolarjev, ki jih ne bo noben znal odgovor.
Ti si v nas predavljeno v političnih blogih.
Da.
Ko še pa predstavljaš pa dobrih političnih blogov. Ne?
Dobrih političnih blogov za koga? Lahko ima LDS dober političen blog, pa bo SNS rekel, ali pa SDS bo rekel, ne, ta blog je za nič. Ne? Lahko ima SDS dober političen blog, pa bodo LDS-ovci rekli, ma ja, to je za nič, to je samo eno nabijanje brez veze. Ni dobrih in slabih političnih blogov. v absolutnem smislu. V relativnem so, odvisno kdo si, vsak si o blogih oziroma o branju blogov ustvari svoje mnenje. Ne? In tle res, jaz ne bom in vam ne mislim predavati oziroma nabijati to berte, to je znač. Ne? Vi si morate to sami ustvariti. Kritičen bralec je pol bloga. Pol bloga je kritičen pisec, pol bloga je kritičen bralec, ki se zna sam odločati oziroma ki zna sam poiskati tist, kar sam hoče. Aktivnost je nujna, pasivnost je pri blogih ne prideš daleč. V predavanju sva hotla osvetliti uporabo blogov v še drugačne namene kot recimo neke osebne zapise.
Žalostno, ne? Midva zagovarjajo politike, ki delujejo v prid ljudem. Ki delajo v prid ljudem, ne? In da se rešijo neke zadeve in da se politika in njihovi in problemi politike rešujejo za ljudi. Ne kar tako neki, samo zato, da boš ti na moči. Ne? Politika je zdaj tako dojemana, da tiska je, ka zmaga, ima moč in to je to. Ne dela svojimi tistimi, ki so ga volili, ne? In to je zelo napačno. Politični blogi so močni v tem, v dvosmerni komunikaciji politika pa ljudi. Ne? Vsak politik bi mogel delovati za svojo volilno bazo, ne? Za ljudi. Donovšek dela za vse v Sloveniji, recimo župan, ne vem, Domžal, dela za prebivalce Domžal. Je tako. Smo videli primer Di Pietro, minister za infrastrukturo, koliko je imel komentarjev, ne? To pomeni, da se velika komunikacija se nastaja med politiki, med ljudmi. Ne? In to je tisto glavno. Ne, je bilo v Grčiji, v stari Grčiji. Ne? Vsi polnoletni moški državljani Aten so lahko povedali, kaj želijo in kako se bojo Atene razvijale in katere zadeve se bojo reševali tako in katere tako. Danes to ni več možno. Ne morejo vsi prijeti vsi Ljubljančani na kongresni trg in bojo vsi povedali, zdaj pa to tako. Zdaj imamo pa, ne vem, Kolizej bomo naredili v to. Ne? Zdaj, ta tehnologija, internet in to omogoča, da tisti, ki so pač zainteresirani, pridejo na nek forum, na nek blog, ne vem, in tam izražajo svoje mnenje. In potem politiki delajo tako, kot so ljudje rekli. Ne? In to je bistvo pač, da ljudje delajo, da politiki delajo tako, kot ljudje mislijo, ne?
Pa se to dogaja, mislim, ljudje.
V tujini se že, ja.
V
Sloveniji ne, seveda, to so skušala povedati, v Sloveniji je to zelo, zelo slabo. Se v Sloveniji noben politik tega še ne zaveda, kakšno moč ima, ne? V tujini se pa to že vidijo, da tisti politiki, ko upoštevajo ljudi, ne? Tisti bojo potem na naslednjih volitvah dobili glas teh ljudi. In to pomeni, da imajo moč, zagotovljeno že, ne?
Ker če lahko še.
Lepo zdaj še moje imeno. Sem videl, da sem prvi tega ključnega vprašanja. Samo prej, zakaj je to predavanje in kaj je bilo nekaj tega predavanja. Kaj da se najprej predstavim Simon de la Torda, sem v tem prozeku in predvsem še tukaj za produkcijo. Kaj bi stvari tudi, da se vidim tudi po nami reazi v nami, da je zdaj predvite že cena, kako je tudi podnega. Mi kot študenta na fakulteti damo bratu biznes za literaturo s področja jezika in produkcije, damo tudi brati eno zanimivo knjigo na osnovu zahodne sfere produkcije, ki je produkcija in koncept, in to je koncept produkcije in komunikacije. Štart na to, kar je bazno in tudi poveda, da se demokratični pojavi teh novih tehnologij, ki se vam manifestirajo v različnih tehničnih aplikacij, kot je bolj sistem podnebnikov, kritice in tako dalje. Skušal uporabljati za vključevanje imen, predlogov in pa stvari regionalno v dobro zaševalske procese. Jaz sem tudi zelo pogrešal, da ni bilo več povedano o sami politici. Mislim, da je to ključno vprašanje, s kojim sem pogovarjal v ključi s tekim tem, moramo razumeti, kaj demokracija je, kako politika funkcionira in kot te osnovne tehnologije, kako se sprejema odločitve, kakšno dobro politiko, aktivno državljanstvo, ti pa niso bili razvoženi še bogato tehničnih zadev. Mi študente učimo na fakulteti, da treba vnoška aplikacija razumeti v službeno politično kontekstu. Mislim, da je bom skušal to, kaj jaz sem na primeru različenje med Ameriko in pa Evropsko unijo. Ampak če zvrnem na zadnjo tisto knjigo, to je tega, da upredljujo kaj jedin sve, ja pa tudi na te knjigi in sve dve, kakaj avtor te knjige tudi upozarja, pred tem, da se ta tehnologija uporablja za politične službe. Ta tehnologija kot taka ne spreminja razmerje moči med državljani in politiki, kot smo videli na primeru s tehnim dnevnikom, ampak se še naprej uporablja za generiranje političnih obračunavanj, videli smo razne tiste umazne informacije, tako naprej, politični PR, tako dalje. Skratka, v tem kontekstu se, tako kot je bilo tudi predstavljeno, se ključni delniki, ključni svetni delniki upravljajo za namen spektakla in pa za individualizacijo politične, skratka politične, zelo je cirkus. Ključno vprašanje, pa mislite, da pomogla in debata o politični svetni delniki, je kako, ali da lahko ti svetni delniki, nekako da imajo nekatere, sicer v mene, komunikacijske možnosti, dobrosmerno komunikacijo in pa možnost upozarjanja in pa navigacijo nekaterih javnih problemov, ki državljani, potem zdi, kot se državljani novinari identificirajo in jih potem skušajo spraviti v sfero politično. To je ta razlika med civilno in pa politično sfero. Če imamo mi spletni dnevnik, identificiramo neke javne probleme, če ne pomeni, da je to politični spletni dnevnik. Politični spletni dnevnik rata takrat, ko prije ta javni problem, ko mi identificiramo na politični dnevni red, da se v tem oblikuje javna debata, da se pripravi predlog, strategija, programa, načrta zakona, ne vem, nekega formalnega dokumenta, ki rešuje ta javni problem. Tudi kot pozemni par teh stvari, ki se mi zdi, da mogoče malo razčistijo vlogo teh dnevnikov. Jaz sem tudi pred enim letom, mislim, da na vaši spletni dnevniku objavila mišljanje političnih spletnih dnevnikov, to je rodi jedna policija, ko sem biti skeptični do političnih spletnih dnevnikov. Mislim, da se ta skepsa vsak dan potrjiva, tudi sicer dovolj ne bilo volokan, znanost in logos, znanost, sicer imamo spet z univerzo, bomo poznali se tako, da vsak dan smo nekaj vprašanje nekaj metode, kaj ljudje po naprej se skozi to konceptira, ko znamo te nekaj raziskave. In raziskave kažejo, da sem mislim, da je bilo v Franciji, da so bilo prišla skozi upaj spet dnevnikov, da dve tretjine spet dnevnikov ljudje ne zupa. To je bilo pa to vaše vprašanje. Imamo, ne vemo, kdo so avtori zadnji, ne vemo, katera populacija piše, tudi težko identificiramo politično intenco. Dosti se spet njeni individualni, sebični, egotistični interes skuša producirati tudi splošen interes javnega značaja. In to so recimo probleme, ki se lahko zelo hitro potem pride do zlorab. To je ena stvar, ki spet njeni, druga stvar, ki spet njeni kompleteta. Kljub temu, da se zdi, da imamo tam davši komentarje, spet in dnevnik ne omogoča dejansko interaktivno komunikacijo v smislu, to kar je pa Barden tepo podelila dvosmerne komunikacije v smislu
razmišljanja o rešitvah, predlogih, idejah, polno rešovanih problemov. Več dobe dve, to je res ne. Če vi pogledate komunikacijski proces tretjega dnevnika, imate novico in potem pa samo celo serijo komentarjev, ne, binarno. Zato so vsega vidika tega posvetovanja, razmišljanja, ki je pa osnovna kvanta redne institucije, kot je dobrožavski proces, so pa spet forumi predvsej boljše tehnologije. Tukaj imamo pa spet v Sloveniji problem, ker imamo spet problem s tehnih forumov, ki so nemoderirani, niso te dobrožavski procesi na letinu, nisli problem, pa na politične, oziroma na spet dnevnega celota. Bom kje še malo ljudi zapovedal, da bom te točke končal, da bom gospodom. Počel kaj ena debata.
Pa sem prav začutil, da ste skeptični do vloga kot političnega orodja.
Nekaj ne, ja.
Jaz bi mogoče skušal opozoriti, da gre za grob kamen, ki je obrušen. In da bodimo majčkem potrpežljivi. In mislim, da bo ta skepsa lahko zelo hitro zahnela. Ker se bodo seveda tudi novi pristopi oblikovali. Tudi blogosfera bo dozorela v metodah. Že zdaj se pojavljajo novi načini, tudi na drugih področjih, ne samo političnem blogu. Jaz bi pripisal veliko možnost blogosferi, ravno v političnem. Na koncu koncev Hillary Clinton je to dokazala prav nedavno.
Eno stvar, ko bi podiramo na centru za demokracijo, so projekti elektronske demokracije. Mi smo ranije sedi spravili, kaj mislimo, da je bil prvo uspešen projekt te demokracije v Sloveniji, ki je bil vedno na spletni dnevnik, ampak na spletni forum. In ko delamo strokovne evaluacije teh projektov, ne, kaj razumemo kot te demokracijo, kaj je, je eden ključnih kriterijev je to, da je ta komunikacija med političnim pa državljani institucionalizirana in je vpeta v neko državski proces. Ne. Se pravi, da mi postavljamo spletno aplikacijo, da potem imajo državljani, občani, ljudje, posamezniki, vse nejasne razne organizacije možnost, da lahko izražajo komentarje in potem te zadeve so moderirane, da potem moderatorska ekipa povzetke te komentarje pozame na ti poročilo in to poročilo gre na mizo odločevalcev. In ti potem odločevalci politiki, ne, to je pa ta koncept samiške demokracije, ki imajo politiki, ki bi voljno pač jim dajo mandat sprejemati odločitev, na osnovi tega, da preberejo mnenje državljanov in skušajo potem, da se potem politično predstav občanje pa igra, pa največji možen primeri poštevati do tih strategiji zakona. To je to. Mogoče spet dnevniki, ki imajo zelo močno potencijal na tej točki, kot ste tudi rekel, da državljani identificiramo v tej javni sferi, kaj so tisti problemi, za katere želimo, da dobi politiki razumne. Politiki imajo dosti svoje dnevne. Državljani imajo svoje dnevne, da kako mi lahko pač te spremisli imamo v prilečni prostor, da se to začne kot to vse kako, ne.
Govorite samo eno drobno repliko, ne bi pa želel, da to postane dialog zdaj med nama. Omenjen je bil blok potočnikov, blok, ne. Ne, da bi karkoli želel čez politika, ki ga zelo ceni. Vendar je to značilen primer, oziroma jaz mu pripisujem, da ima on blok ne zato, ker bi želel politično delovati z njim, ampak zato, ker želi biti aktualni in želi poudarjati aktualnost tega orodja za prihodnost. To pomeni, njega ta trenutek še ne zanima politična možnost, ki jo blok ponuja. Veliko politikov se pa že krvalo zaveda, da je blok lahko izjemno močno orodje, v različnih oblikah. Tudi na koncu do diskvalifikacije lahko gre tudi. Potem pa še mogoče, če sem, zdaj tako se pa ne bom več oglasil, mogoče bi bila enkrat ena priložnost, da bi slišali kakšno zadevo v eni drugi zadevi, kjer se zdobno nisem strinjal. Namreč, da je blok lahko tudi dober biznis. Jaz verjamem v to. Kot je televizija lahko izjemen dober biznis?
Mislim, stvar je problem...
Samo problem je, koga naslavljate.
Problem je pri blogih predvsem, no, da je vse to tako ena taka razraščena džungla. Ne? In da se zaenkrat še je vse bolj tako prepuščeno posamezniku, mogoče malo preveč. In na eni strani na tudi odločevalci so prepuščeni sami sebi oziroma nimajo neke slike, kaj bo to prineslo oziroma kako se bodo lahko v bistvu, bodo imeli blok, pa bodo v bistvu s tem naslabšen, kot prej, kaj ga niso imeli. Ne? Zdaj je sploh ta trend, sploh v Sloveniji, vsi hoče imeti blok. Pa noben ne ve, kaj bi s tem počel, pa noben ne ve, kako bi, ne, ampak jahajo tega konja, ki je pač zdaj aktualen in ga vsi božajo, ne, in je v bistvu tle problem, ne. Tudi recimo forumi, ne, sej niso vsi forumi, da bi bila forum kot forma boljša od forme bloga, ne. So posamezni forumi dobri ali pa posamezni forumi slabi. Tako kot so blogi posamezni dobri in opravljajo svojo funkcijo in posamezni so slabi oziroma ne opravljajo svoje funkcije. Jaz mislim, da ta razlika med absolutna razlika oziroma razlika forum per se pa blog per se je tako zelo, ne vem, uporaba tehnologije je važna, ne tehnologija sama. Ne? In mogoče se tle preveč poudarka daje na samo tehnologijo oziroma na tehnologijo kot tako in premal na uporabo te tehnologije, recimo.
Pomeni si moderiran, ne? Tudi na blogih je možno moderiran. Človek, ki piše blog, lahko, če želil, ki lahko da zbriši.
Ja, ampak verjetno, ne
dosti je,
recimo, piše po te komentarje, kako še pa politiko pove, kakaj so normalno blogovi.
Je tudi, mislim,
se je tudi mobilizacija, ali ste ga zdobila blogere v neki zadevi?
Kako jaz vem, ko se registrovan s tem ustvarjam, je res en link, ki je takega prosim.
Da, v Sloveniji tega ni zaradi tega,
kako... Da ima nekdo blog, ne, pa da odpira javno debato, javno s tem, ne, in da potem dobi se komentarje na tudi pozete, ki pošle to, pač ne vem, nek minister se pa, pa eno poslanče, ki se za to javno vprašanje zazema, če ne, če poslušte, moji ljudje, ki ste ljudje v situaciji tega, nevim, kaj so tršni pač na moj blog, mi ste tako povedali, gdje ste to povzel, da ste nikoli telefon, da predlogi, gdje tako povzeli v čovarski proces. Recimo, to je recimo en zelo čist druga, to je pa par politični blog.
Ja. Recimo ta mežica.
Ima samo kvaliteto kot pa tisto afere, pa tiste politični igrce,
tako naprej. Se...
To, kar ljudje nas odbija.
Tle se v bistvu začne. Ti imaš v bistvu afero in najlažje postaviti oziroma je najlažje narediti. Ne? Najlažje je skonfigurirati, pa če vzameš eno kamero, postaneš nekoga, ki reko bedarijo, objaviš na blogu in potem se skozi blog, na blogu se začne in se potem premakne v recimo temu, ne maram tega izraza, realno sfero. Ne? Oziroma ljudje potem grejo na ulice in nekaj naredijo. Ne? Ampak na blogu se je začel. Tudi recimo te povzetki in to pošiljanje potem nadaljnjim inštancam, lahko se politiki vključijo v dejansko debato in že tam rešijo problem, oziroma že oni iz tam vidijo nekaj, kar bi bilo vredno potem upoštevati, oziroma upoštevajo ali pa ne. Se tudi izvlečki iz forumov pošiljanja v parlamentu oziroma poslancu, ne, poslanc bo potem naredil in bo zadeva zanj rešena. Ne. Ali se bo pa zavzel in bo upošteval, ne, če bo človek, ki se bo zavzel za to, mu ne bo treba povzetko upisati, ker bo on že spremljal to debato in se bo sam vključeval in bo sam participiral in bo sam skušal to zadevo rešiti, če preden bo prišlo do tega, da mu bo javnost pod narekovaj grozila z nekimi sklepi ali pa poglejte, kaj ljudje pravijo in tako naprej. Sprav, aktivnost pač.
Pa verjamem, da v Sloveniji obstaja politiki, ko berijo količine moderatorjev in se na to počelo odzove in pojavljajo na formu.
Ja.
No, pravi najbrže v predavanju.
No, imaš tudi politike, ki se oglašajo...
Pa, imamo mi, ne, z našim projekt je to, da politiki, ki pristanejo na ta tip komunikacije preko interneta, ne, se zavestno odločijo, da bojo mnenje, ki je strani državljanov, občanov, državljanov, preko te tehnologije, tudi zavestno vključevali v učasno. In s tem tudi dobijo svojo legitimiteto. In to se mi zdi, da je veliko močnejša legitimiteta enega politika, kot pa tista, ki se pa generira skozi afere, od odkupovanja in tako naprej.
Se strinjam,
če ampak... Če bi imeli potem ljubnost, politika. In treba tudi opaziti, da če gremo s novinarskim diskurzom, kako pol je politika. Novinarski diskurs je, vemo kak, negativna reklama, najboljša reklama. Ne? In mislim, da je potreba politiko nastavlja pa z vidika ene reka pozitivnega, skozanjega pristopa, prvi šmanje skupi problem. Tukaj ta tehnologija lahko vsej pomaga, če seveda kontekst, ne, to je pa spet ljudi na politični kontekst, in tukaj tudi ne smijem s tabo, da treba samo tehnologijo kot tako razumeti. Treba razumeti komunikacijski proces tehnologije, in pa družbeni politični kontekst, in namera, s katero je ta tudi uporabljena. In zaradi tega se dam staviti, ne. Zato govorimo o političnih dnevnih. Politični in estetni dnevni. Estetni dnevni je samo tehnika. Ampak ta tehnika dobi pa smisel pa pomen takrat, ko je kontekst. Ne? Kontekst je pa politični.
Vse, to sem jaz rekel. Zadeva je, tle sva hotla pokazati uporabo tega urodja, kako zadeva funkcionira, kako se jo da uporabljati oziroma tudi brati kot, recimo, pri spletnih dnevnikih je tudi prasko zelo nekritično. Ne, ne zaupajo blogom. Ne. Zakaj ne zaupajo? Zaradi tega, ker so ja, ker so anonimni, ker so na nekih brezveznih strežnikih, ker pišejo bedarije. Vse stvar ni v masi. Vse tudi nimaš 100 časopisnih hiš delo, pa 100 časopisnih hiš dnevnik. Vse imaš en dnevnik, en delo, večer pa Slovenske novice. Ne. Tako je, isto je pri blogi. Ti imaš blog, ne vem, Janija Severja, ki je zihar bolj kredibilen kot, ne vem, ne bom si zdaj zmislil dovolj neumnega primera, ampak kote je pika be. Ne? In je fora samo v tem, da pač zadeva pride do tega, da se pač ja, kako si rekel, konsens, se zaveže in potem se to drži. Ampak to je pač, pri blogih imajo to nesrečo, da pač niso tako striktno razdelani kot forum, ne? Oziroma da nimajo take zgodovine kot forum. Ne? In to predavanje je bilo pač mišljeno samo kot neka osvetlitev problema oziroma poskus nekega opisa, kaj to politični dnevnik je oziroma kako se da to urodje uporabljati v namen oziroma v sferi politične. To je to.
Kaj se pa zgodi, ko pa začelo v Ameriki, recimo enkrat vsi senator pisati vsak svoj blog?
Ja.
Ko rata gužva z blogi, ko direktna demokracija pove zaradi svoje, oziroma, ko bi vsi senatorji še ne bodo to veliko, takrat še vedno samo tirnske medine, to se še da spremljati, ampak kaj pa en način nastane gužva, ko direktna demokracija odpove zaradi preobsednost, pač kot moralno transferi politično?
Vsak senator ima svojo skupino ljudi pod sabo. In bo vsak bral svojega senatora. Najbolj ga zanimajo zadeve, ki je v njegovi državi. Ne bo on še brati, kaj je v Meksiko, če je on iz Aljaske. Bo bral senatora, ki piše, ki je iz Aljaske.
Mislim, se bo dogajala pa selekcija. Si, kako pa zdaj medije beremo? Kdo bere vse časopise v državi? A veš, mislim, se že zdaj dogaja. To je fora, ne? To smo tudi skušali, pač, ne, aktivnost bralstva je zelo pomembna, selekcija, kaj jaz hočem, ne? Vem, je kolega, ki ga ni več le spraševal, ne? Ja, pač, ne? Kjer je najboljši, kjer ga največ berejo. Koga to briga? Mislim, važen je, kaj ti s tem, kaj določen blog sporoča, ne? Kdo je pač relativen za določeno področje, ne? Lahko ga bere 5 ljudi, pa če je 5 ljudi v nekem področju, to 100%, ne? Če, ne vem, zapise o Paris Hilton bo zihar bral več ljudi kot zapise o molekularni biologiji. Pa to ne pomeni, da molekularna biologija, to noben ne bere, to je brez veze, to kar nekimo razvija, Paris Hilton, gremo na to. Ne? Isto je s političnimi dnevniki, pač debata, če je v nekem problemu zaobjetih oziroma nek problem tangira 5 ljudi in če si 4 udeležijo te debate, je to že zmaga, ker je to več kot, ne vem, 50%. Ne? To pa ne pomeni, da je ta debata kaj manj vredna od tiste, ki se jo udeležijo, ne vem, 100 ljudi. Samo zaradi tega, ker je pač 100 ljudi. Se pač dogaja selekcija, clipping, ne vem. Senatori v Ameriki berejo bloge tako, da jim zjutraj prinesejo, tle so časopisi, gospod, tle so pa, kaj so o blogih pisalo v upisku. Ja, res je, moram popraviti. Ne? Oziroma, lej, najdel sem. Ne? Vse dogaja, mislim, selekcija je pa važno, pa se pravim, no? aktivno bravstvo.
Samo mediji se spremeni, ne? Samo mediji se spremeni.
Medije rata obaj globalno, ne?
Zdaj tu s pikami po cajtnik, zdaj zjutraj, predno grem v službo, ene 3 bloge odprem. In jih nestrpno odprem.
Se to je zelo relevantno, o kateri bi bilo tudi mogoče pamet do enega blogi žurnalistiki.
Sem to,
to bi bilo zanimiva debata.
Blogi so, kakor sem rekel, no, blogi v novinarstvu so ponavadi tako, da jih morajo zaenkrat še množični mediji legitimizirati. Sprav, na blogih se nekaj začne, mediji to vidijo, povohajo, pogledajo, preverijo in potem objavijo in še takrat, ko mediji objavijo, to postane resnica oziroma stopi v sfero debate oziroma ljudje postanejo pozorni. Zakaj? Zaradi tega, ker je pač pasivno bralstvo, ne, in so navajeni na to, da zjutraj dobijo na prvi strani politiko, na drugi strani kulturo, na tretji strani šport. Ne. In to je treba pač delati na tem aktivnem bralstvu, ki ne bo listalo od prve do zadnje strani, ampak bo listalo tako, mislim, horizontalno.
Tu dodatno komponento prinese RSS, ne?
Ne, in pač, ne. Ampak to je...
Ima tiste reči, ki jih želim imeti, mi jih že čez možno naredi.
No, ampak to je pač, to je neke vrste selekcija, ne? Ti se naročiš na določene novice oziroma na določene vire informacij, ki bi jih rad preberal. In tako se tudi dela. In je pa se pravim, no, javnost oziroma občinstvo se more zavedati, da pač tudi občinstvo sooblikuje medije oziroma more delati samo svojo agenda setting, to, kar so do zdaj delali mediji, tudi na področju političnega. Ne, in da s povečano participacijo oziroma z izražanjem mnenj se doseže tudi neka širša debata, ne, oziroma da se v to debato vključi več ljudi preko teh blogov, ne, recimo. Tudi na forumu, recimo, ne. Določeni ljudje nočejo sodelovati v forumu zaradi tega, ker so, recimo, ne bom jaz sodeloval zato, ker on sodeluje. Ne bom jaz pisal kaj, zato, ker tam piše eden, ki ga jaz ne maram, pa se sam kregava in potem moderatori sam brišajo tisti in nič od tega, ne. Če imaš pa dva bloga, vsak je odgovoren za svoj blog in se v bistvu streljata drug z drugega okna. Recimo. S tem, da forum je v bistvu na blogih, ne, v komentarjih, oziroma imaš pač izpostavljeno temo in potem debato. Ok, pa pogovarjati pa sodelovati.
Jaz mislim, da je ta prospešt, ki mi je vse Sloveniji. In če se ljudje hoče sprejati, da moderatorji prezentirati in pokažem novo rešitev, da ne se bi energijo, ker je energijo, ki imajo.
Ja.
Upravo zato, da bi začel paditi na sabo, ki usmerja v skupno nabor, da identificiramo skupno rešitev.
To se strinjam, ampak...
Jaz te tehnologije tudi temu jemem kot neko nekaj pozitivnega, ne, ne samo za obračunavanje, tisto osebno pripucavanje, prezraženje osebnih frustracij, ne, kot nekim anonimnim imenom, ne, kar tega je ogromno, ne, to je tudi eno predavanje teh psihosocialnih funkcijah, te tehnologije, ne, ki se ljudje pucajo z anonimnosti, ne. Ampak to nima zvezi s tem. In ne boš to energijo analizirati v tem procesu, ne? Kako se rekel, participacija, iskanje rešitev.
Naprej, mislim, to je pač...
Treba pa zadrževati. In zato mi je to predavanje bilo zelo dobro. To bi bilo več ljudmino.
Blogi?
Da tako tam predavanje gre pa dve smeri. To je debat, ki se sveže razvije, da se oblikuje neko zavest v tem, da je ta tip tehnologije, to če kaj druga, to samo nabrstija na internetu,
pač blogi, zmeri imaš na začetku, pri vseh tehnologijah in sploh pri blogih, zmeri je na začetku ta hostilnost oziroma to neko prepucavanje. Ne? Vsakič je najprej vojna in potem tehnologijo, ki so jo uporabili v vojni, ponucajo še za nekaj dobrega. Ne? In pri blogih je isto. Vse ljudje že razumejo ta kolektiven moment oziroma to, da se pač prek blogov tudi sodeluje, ne sam zafrkava oziroma zato, ker pač ne greš na forum sodelovati, greš na blog in se potem čez strela. Vse sodeluje. Ampak je premalo te zavesti, da se to lahko počne, ne, ker imajo vsi imajo ta moj blog, ne, moj spletni dnevnik, to je moje in zdaj bom jaz tle gor in bom delil tist, kar bom jaz hotel, zato, ker so me z vseh forumov ven vrgli. In potem se še razmišljati, ne, pa le, pa se, so pa še eni, ki isto mislijo, ok, jaz pa bom jaz začel sodelovati oziroma bom imel na tem blogu, bo ta blog stičišče, kjer se bomo pogovarjali, sodelovali in tako naprej. Jaz ne govorim, da so blogi samo za politične samomore oziroma umore delati, ne? Ampak so pa eno zelo močno urodje zaradi tega, ker je pač ravno zaradi te povezanosti, ne? Oziroma zaradi te kolektivne zavesti oziroma zaradi tega ljudskega medija, ne? Oziroma ljudskosti tega medija. In ja, mislim, se pravim, več takih predavanj oziroma več, ko bo izobraženja o tem, kaj se da s temi blogi nares, več bodo to ljudje uporabljati v pozitivne oziroma v edine namene, ne, ki so možni.
Jaz sem samo predlog. Zdaj, če se debata še razvijem, lahko se samo umizno stavlja okrog, da se tudi čaj izbita, pa lahko zabavlja.